Efirda Ozodlik radiosi, Toshkentda soat kechki 7. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2009-yilning 20-apreli. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Shvetsariyaning Jeneva shahrida irqchilik mavzuga bag'ishlangan BMTning xalqaro anjumani ish boshladi. Qirg'izistondagi Birlashgan xalq harakati 23 iyulga rejalashtirilgan prezidentlik sayloviga o'z nomzodini e'lon qildi. Xalqaro atom energiyasi agentligi rahbari Eronni AQShning aloqalarini yaxshilashga qaratilgan urinishlarga munosib javob qaytarishga undadi.
Xabarlar tafsiloti eshitirishimiz davomida. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Tojikiston Davlat xavfsizlik qo'mitasiga ko'ra Tohir Yo'ldosh tirik va u Vaziristonda faoliyat olib bormoqda. Shvetsariyaning Jeneva shahrida irqchilik mavzuga bag'ishlangan BMTning xalqaro anjumani ish boshladi. Bu anjuman kuni Moskvadagi mardikorlar hayotiga ham nazar tashlaymiz. O'zbekistondagi investitsion muhit nemis sarmoyadorlar uchun jozibadormi? Bu haqda ham gaplashamiz. O'zbekistonning UNESCO'dagi doimiy vakili Lola Karimova Tillayeva O'zbekiston 2020 deb nomlangan xayriya jamg'armasini ochdi. Shuningdek, eshitirishimizdan xalqaro va mintaqa xabarlari ham joy oldi. Bu va boshqa lavhalarga o'tishdan oldin so'z navbatini xabarchimiz Avazbek Aliyevga bersam, demak, eng so'nggi yangiliklar bilan mikrofon oldida Avaz Aliyev, marhamat, so'z sizga.
Rahmat, assalomu alaykum. Shvetsariyaning Jeneva shahrida irqchilik mavzuga bag'ishlangan BMTning xalqaro anjumani ish boshladi. Ushbu anjumanda chiqish qilgan Mahmud Ahmadinajod Isroil hukumatini irqchi deya ta'riflagandan so'ng bir qator g'arb davlatlari rasmiylari anjumanni tark etdi. Bundan biroz avval Isroil hukumati Jenevada anjuman o'tkazilishiga norozilik tariqasida Shvetsariyadagi elchisini chaqirib oldi. Bugungi anjuman ochilishida nutq so'zlagan BMT bosh kotibi Pan Gi Mun esa AQSh va bir qator g'arb davlatlarining mazkur anjumanni boykot qilish to'g'risidagi qaroriga ta'assuf bildirdi. Pan Gi Mun barcha davlatlar iqtisodiy buhron natijasida avj olayotgan irqchilik tahdidlariga qarshi birlashishi lozim degan fikrlarini bildirdi.
There comes a time to reaffirm our faith in fundamental human rights.
Biz insonning asosiy huquqlari, hammaning va har bir kishining qadr-qimmati himoyasiga sodiq qolajagimizni ta'kidlab qo'yishimiz fursati keldi. Bag'ri kenglik va dunyoning rang-barangligiga hurmat kabi qadriyatlarga munosib e'tibor qaratish bizning o'tmishga hamda bizni birlashtiradigan kelajakka qarash vaqti keldi dedi. Pan Gi Mun Amerika Qo'shma Shtatlari Islom davlatlarining Isroilni ayblashi mumkinligidan tashvish bildirib, mazkur anjumanni boykot qilishini e'lon qildi. Ayni paytda Avstraliya, Kanada, Germaniya, Isroil, Italiya, Niderlandiya va Yangi Zelandiya Jenevadagi anjumanda ishtirok etishdan bosh tortdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Pan Gi Mun Jenevadagi anjuman doirasida Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod bilan uchrashdi. BMTning bayonotida aytilishicha, Pan Gi Mun va Mahmud Ahmadinajod mintaqa xavfsizligi, Afg'oniston, Iroq va Yaqin Sharqdagi vaziyatga oid masalalar hamda Eron yadroviy dasturini muhokama qilganlar. AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi Richard Boucher Tojikistonga safar qildi. AQShning Dushanbedagi elchixonasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Richard Boucher bugun Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon, tashqi ishlar vaziri Hamroxon Zarifiy va hukumatning boshqa rasmiylari bilan uchrashgan. Elchixonaning bildirishicha, uchrashuvda tomonlarni qiziqtirgan masalalar, jumladan xalqaro hamjamiyatning Afg'onistondagi terrorizmga qarshi kurash urinishlariga ko'maklashish masalalari muhokama qilingan. O'tgan hafta Richard Boucher Turkmanistonga safar qilgan edi. Mazkur safar chog'ida Boucher AQSh hukumati Turkmanistonda amalga oshirilayotgan barcha o'quv loyihalari va dasturlarga ko'maklashishga tayyor ekanini ma'lum qildi. Ozodlik radiosini yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Qirg'izistondagi Birlashgan xalq harakati 23-iyulga rejalashtirilgan prezidentlik sayloviga o'z nomzodini e'lon qildi. Sotsial-demokratik partiya yetakchisi Almazbek Atambayev prezidentlik saylovida nomzod sifatida ishtirok etishini rasman tasdiqlab, rasmiylarning ushbu saylovlar davomida qonunbuzarliklarga yo'l qo'yishi mumkinligidan tashvish bildirdi. Albatta, Qirg'iziston muxolifati bir nomzod ortidan birlashish muxolifatning prezidentlik saylovida g'alaba qozonish imkoniyatlarini oshirishga xizmat qilishiga umid qilmoqdalar. Almaz Atambayev 2007-yilning mart oyidan noyabrgacha Qirg'iziston bosh vaziri lavozimida ishlagan. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bosh kotibi Nikolay Barji uje Moskva Qirg'izistondagi harbiy bazasida jangovar uchuvchilar sonini oshirishini bildirdi. Bu haqda Nikolay Barjuja Qirg'izistonga qilgan safari chog'ida ma'lum qildi. Biroq QXT bosh kotibi Rossiyaning Qant aviabazasiga nechta uchuvchi joylashtirishini oshkor qilmadi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, hozirda Rossiyaning Qantdagi bazasida 500 ga yaqin harbiy joylashtirilgan. Joriy yilning fevral oyida Qirg'iziston hukumati AQShning mamlakatdagi Manas harbiy bazasini yopish to'g'risida qaror qabul qilgan edi. Xalqaro atom energiyasi agentligi rahbari Muhammad Al-Baradei Iron hukumatini AQShning Tehron bilan aloqalarini yaxshilashga qaratilgan urinishlariga munosib javob qaytarishga undamoqda. Muhammad Al-Baradei Ironga nisbatan prezident Barak Obama ma'muriyati yondashuvini olqishlashini bildirdi.
The US is reaching out, stretching its hand to the Iranian
Amerika Qo'shma Shtatlari Eronga qo'l cho'zmoqda. Eronlik hamkasblarimga ta'kidlaganimdek, ular ham AQShga qo'l uzatishlari kerak. Hozir bu masalada biz Erondan mutlaq boshqa narsalarni eshitmoqdamiz. Biroq ishonchim komil, Eron atrofidagi muammolarni hal eta olamiz. Buning uchun hozir imkoniyatlar ham mavjud, dedi Muhammad Al-Baradei. Xalqaro atom energiyasi agentligi Eronning yadroviy dasturi borasida, jumladan uranni to'yintirish ishlari yuzasidan Tehron bilan bir necha bor tortishuvga borgan. Eron hukumati o'z navbatida yadroviy dastur tinchlik maqsadlariga yo'naltirilganini bildirib kelmoqda. Aziz tinglovchi, siz 20 aprel yangiliklar bilan tanishyapsiz. Rasmiy Tehron Washingtonni AQSh foydasiga josuslikda ayblanib, 8 yilga qamalgan amerikalik jurnalist Ruhshona Sobiri ishiga siyosiy tus bermaslikka chaqirdi. Eron tashqi ishlar vazirligi matbuot vakili Hasan Qashqaviy jurnalist sud hukmiga qarshi shikoyat arizasi topshirishi mumkinligi hamda AQSh Eron mustaqilligi va sud qarorini hurmat qilishi lozimligini ta'kidladi. AQSh prezidenti Barak Obama Ruhshona Sobiri taqdiridan jiddiy tashvish bildirib, jurnalist aybsiz ekaniga ishonishini ma'lum qildi. Amerikalik jurnalistning Eronda qamalishi rasmiy Washington Tehron bilan aloqalarni yo'lga qo'yishga urinayotgan bir paytga to'g'ri keldi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay toliblarni urushni to'xtatishga undash yo'ldagi AQSh harbiylarining har qanday urinishi Kobul hukumati ishtirokisiz muvaffaqiyatsiz bo'lishini aytdi. CNN telekanaliga bergan intervyusida Karzay shuningdek Kobul hukumati shia musulmonlariga o'z ayollarini zo'rlash huquq bergan qonunni ham bekor qilishini aytdi. Yerga zo'rlagani haqidagi ayollar shikoyat qilishini taqiqlovchi mazkur qonun AQSh prezidenti Barak Obama tomonidan ham tanqid qilingan edi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Finlandiyaga 2 kunlik safarini boshladi. Bugun Rossiya rahbari Finlandiya prezidenti Tarja Halonen bilan muzokaralar o'tkazdi. Kunning ikkinchi yarmida Medvedevning Helsinki universiteti talabalari bilan uchrashuvi kutilmoqda. Xabarlarga ko'ra, Medvedev o'z safari davomida Finlandiya rasmiylari bilan bir qator sohalarda aloqalarni rivojlantirish, jumladan ikki davlat o'rtasida energetik hamkorlik istiqbollarini muhokama qilishni rejalashtirgan.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlarning batafsil matnini va shuningdek eshitadiganimiz lavhalarni batafsil matnini internetdagi saytimizda mutolaa qilishingiz mumkin. Internetdagi saytimiz sizga muntazir, marhamat, sizni kutyapti. Internetdagi saytimiz, demak, www.ozodlik.org, bu bizni internetdagi manzilimiz. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bor sizga e'lon qilsam. Tohir Yo'ldoshev tirik va u Vaziristonda. Bu gapni Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi o'rinbosari bildirdi. Shuningdek, eshitirishimiz davomida Shvetsiyaning Jeneva shahrida irqchilik mavzusiga bag'ishlangan BMTning xalqaro anjumani ish boshlagani, bu anjuman fonida Moskvadagi mardikorlar hayotiga ham bir nazar tashlaymiz. Shuningdek, Qozog'istonda Hizb-ut Tahrir partiyasiga adolatda ayblanib, bir necha qozog'istonlikni qamoq jazosiga hukm qilingani ham bugungi eshitirishimiz davomida. Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining 20-aprel kuni Jenevada ochilgan anjumanining bosh shiori irqchilikka qarshi kurash va bag'ri kenglikni targ'ib qilish. Anjuman ochilishida nutq so'zlagan BMT bosh kotibi Ban Ki-mun barcha davlatlar iqtisodiy bo'hron oqibatida avj olayotgan irqchilik tahdidlarga qarshi birlashishi lozim degan fikrni bildirdi.
There comes a time to reaffirm our faith in fundamental human rights.
Biz insonning asosiy huquqlari, hammaning va har bir kishining qadr-qimmati himoyasiga sodiq qolajagimizni ta'kidlab qo'yishimizning fursati keldi. Bag'ri kenglik va dunyoning rang-barangligiga hurmat kabi qadriyatlarga munosib e'tibor qaratish bizning o'tmishga hamda bizni birlashtiradigan kelajakka qarash vaqti keldi, dedi BMT bosh kotibi Ban Ki-mun. Anjuman ochilgan 20-aprel fashistlar yo'lboshchisi Adolf Hitler tug'ilgan kuni bo'lgani uchun ham yuragimizni hovuchlab o'tiribmiz, deydi Moskvada istiqomat qiladigan o'zbekistonlik mehnat muhojiri Gulsun Yusupova.
Qadamda har daqiqada sezilib turadi baribir. Hatto kech metroda ham, avtobusda ham seziladi. Mana hozir kriz degan bir balo keldi bu yerlarga. Shu ishda birgan bolalar bo'lsin, ayol kishi bo'lsin, yosh qori bo'lsin, mana shu do'stlar siz yuribmiz deb u nasionalizmdan battar ham, mana shu ichni ustida ham hattoki qanaqadir bir neni istaydi sezilib turadi baribir. Bugun ertalabdan soat 7:00 Moskvinskiy ko'chasida 7 o'zbekni, tojik bolalarni, o'zbek bolalarni qurilish nimasida territoriyaga kirib va urib dastlab pichoqlangan, qolgani pnevmatik sistemalardan otilgan yarador bo'lib, mana shu bolnitsalarga tushib qoldi. Bunaqa hodisalar har kun bo'lmasa ham haftada 2-3 marotaba bo'lib turibdi.
Moskvalik mehnat muhojiri Gulsun Yusupova BMT bosh kotibi xavotirga sabab bo'layotgan irqiy kamsitish, milliy asosdagi adovat kalimalari mazmunini yaxshi biladi. Mana 10 yildirki bir cho'kib o'n qaraymiz, deydi suhbatdosh. Suhbatdoshimizga savol berib, nahotki mana shu Adolf Gitlerni tug'ilgan kuni ekanligidan xavotir olasizlar, shuni oldindan bilasizlarmi, degan savolni berdik.
Конечно, bilishadi, albatta. Oldindan tayyorgarligini ko'radi, borib keladigan joy bo'lsa, oldindan borib kelishadi. Imini shu payti chiqmaydi, bir-biriga xabar berishadi, kechalarga yurishmaydi. 10 yildan buyon mana shu Moskvadaman, 10 yildan buyon shu ahvol bari.
Gulsunning xavotirida jon bor, deydi. Zero 2 kun oldin Moskva shahridagi Butilskiy prokuraturasi binosi oldida bir guruh rossiyalik taqriboshlar farrosh bo'lib ishlaydigan O'zbekiston fuqarosini o'ldirib ketdi.
O'zbek tojini chiqarib qo'yishda emas gap, faqat bularni "Держать на узде" deydi ruslar. Qo'rquv ostida saqlab qo'yishmasa, ya'ni haydashmaydi ham, to'liq nima ham bermaydi, ya'ni bizlarga, migrantlarga-da. Qo'rquv ostida saqlaydi, haydamaydi.
O'zbekistonlik mehnat muhojiri Gulsun Yusupova ayni paytda memorial faoli ham hisoblanadi. Moskvadagi Tojik milliy markazi rahbari Xurshida Hamroqulovga ko'ra, Rossiyada ksenofobiya kundan-kunga ildiz отмоқда.
Точно так же мобильники отнимают и русские, случается, и татары, и немцы. То есть любой у преступника нет национальности. Вот об этом надо помнить.
Тожик бровни қол телефонини тортиб олди деб ёзишмоқда. Бу мақоладан кейин барча тожик ўғри деган тушунча шакллананади ва айнан шу тушунча кишилар онгида ксенофобияга моиллик уйғотади. Нафақат демак oddiy odamlar, balki Rossiyada ksenofobiyani ommaviy axborot vositalari ham urchitmoqda, degan fikrda Xurshida Hamroqulova. Xurshida Hamroqulovaga ko'ra, Rossiyadagi ksenofobiya ildizini quritish uchun tarixga nazar solmoq lozim. Har kuni ularga eslatib turish kerak. Bugun Moskvada tojik va o'zbeklarni kelgindi deya tahqirlayotganlarning ota-bobosi urush paytida Toshkentdan panoh topgan edi. Nafaqat Toshkent, balki butun Markaziy Osiyo ularga boshpana bergan edi. Masalan, meni otam Moskvani himoya qila turib yarador bo'lgan edi, deb ta'kidlaydi Xurshida Hamroqulova. Ayni paytda Xurshida Hamroqulova ksenofobiya, irqchilikning har qanday ko'rinishlariga qarshi Rossiya hukumati bilan izchil ish olib borish zarurligini aytadi. Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz.
O'zingni jildirgan o't xonasi bilan gulkaragin. Nemisga ketdi Andijon, mart yigitni bir bulakin.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Qozog'iston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Ilyos Umarovning 20-aprel kuni ozodlik muxbiriga ma'lum qilishicha, Nukus shahrida hibsda saqlanayotgan 27 qozog'istonlikning qo'lga olinganiga 50 kundan ortdi. Qozog'istonliklarning 27 nafar, Qozog'istonning 27 nafar fuqarosi o'zbekistonlik chegarachilar tomonidan hibsga olinib, Nukus shahrida hibsda ushlab turilgani to'g'risidagi xabarni sizga avval yetkazgan edik. Muxbirimiz tafsilotlari qariyb 2 oydan beri jamoatchilikka ma'lum bo'layotgan mazkur voqeani o'rganishga harakat qildi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Qozog'istondagi inson huquqlari va qonunga rioya qilish xalqaro byurosi Ostona shahar vakolatxonasi vakili Anora Ibrayevaning 20-aprel kuni ozodlikka bildirishicha 27 qozog'istonlikning ishi bo'yicha hozircha yangilik yo'q. Yangilikni ozodlik muxbiri Qozog'iston tashqi ishlar vazirligidan topdi. Vazirlik matbuot kotibining 20-aprel kuni ma'lum qilishicha Qozog'istonning konsuli
Nashimiy 10-aprel
kuni qo'lga olingan fuqarolar bilan uchrashgan, ular o'z ahvolidan zorlanmagan. Qozog'istonliklarni ushlab turgan Qoraqalpog'istonlik huquq-tartibot organlaridan olingan ma'lumotga tayanib, Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibining aytishicha, 27 qozog'istonlik
по их данным, 28 февраля
kuni qo'lga olingan edi. Lekin voqea to'g'risida 17-aprel kuni Qozog'istondagi inson huquqlari va qonunga rioya qilish xalqaro byurosi xabar tarqatganidan so'ng ma'lum bo'ldi. Byuro vakili Anora Ibrayevaning ozodlikka ma'lum qilishicha, qozog'istonliklar Aktobe viloyatidagi Bozoy shaharchasiga yaqin hududda ishlayotgan paytda qorning qalinligi tufayli adashib, qo'shni Qoraqalpog'iston hududiga o'tib ketgan. Voqea to'g'risida huquq himoyachilariga Nukusda ushlab turilganlarning yaqinlari xabar qilgan. Ularning arizasida aytilishicha 27 kishi Nukus shahar tergov izolyatorida saqlanmoqda, ularning oldiga advokatlari kiritilmayapti. Qoraqalpog'iston Respublikasi prokuraturasi va xavfsizlik xizmati ushlanganlar bilan yaqinlarining o'zaro uchrashishlariga ruxsat bermayapti. Bu haqda 17-aprel kuni Qozog'istondagi inson huquqlari va qonunga rioya qilish xalqaro byurosi xabar qildi. Qozog'iston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Ilyos Umarovning aytishicha, 27 qozog'istonlik ishi bilan shu kunda Qozog'istonning O'zbekistondagi elchixonasi shug'ullanmoqda. Biz shu kunda Kishinyov va Minsk konvensiyalari doirasida ushlanganlarga huquqiy yordam berish ustida ishlayapmiz, dedi qozog'istonlik rasmiy. Masala yuzasidan Qoraqalpog'iston huquq-tartibot idoralaridan ma'lumot olishga urinishlarimiz samara bermadi.
Nukus shahrida hibsda saqlanayotgan 27 nafar Qozog'iston fuqarosining o'zbekistonlik huquq-tartibot idoralari tomonidan qo'lga olinganiga 50 kundan oshdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Xalqaro iqtisodiy bo'hron davom etayotganiga qaramasdan, O'zbekistondagi investitsion muhit nemis sarmoyadorlari uchun jozibasini yo'qotgani yo'q. Ozarbayjondagi Trend News axborot agentligi o'z sahifalarida e'lon qilgan bir intervyuga ana shunday sarlavha berdi. Agentlikka ko'ra, Germaniya iqtisodining Markaziy Osiyodagi vakolatxonasi rahbari Yorg Hetch bilan nemis to'lqini muxbiri Vitaliy Volkov bilan suhbatlashgan. Janob Hetchning o'zi O'zbekistondagi investitsion va biznes muhitining jozibasi haqida Ozodlik radiosi bilan gaplashishni istamadi, lekin Trend News'da e'lon qilingan intervyu bahona bu mavzuni o'rganishga qaror qildik. Mikrofon oldida hamkasbim Farruh Yusufi.
Trend News'da e'lon qilingan suhbatida Germaniya iqtisodining Markaziy Osiyodagi vakolatxonasi rahbari Yorg Hech O'zbekistondagi investitsion muhitdan ko'ra xalqaro iqtisodiy bo'hron sababidan O'zbekistonda yuzaga kelgan muammolar hamda xorij shirkatlari odatda duch keladigan qiyinchiliklar haqida gapirgan. Masalan, O'zbekiston asosan xomashyo eksport qiluvchi davlat o'laroq jahon bozorida xomashyo narxi tushib ketganidan zarar ko'rayotgani yoki o'zbek avtomobillarining bozori ham unchalik yurishmay qolgani haqida gapirgan. Shuningdek, nemis tadbirkori O'zbekistonda byurokratiya va korrupsiyaning xorijiy sarmoyadorlar uchun eng katta muammo bo'lib qolayotganini ta'kidlagan. Nemis to'lqini muxbiri bilan qisqacha intervyusi so'ngida janob Hech O'zbekistonda 80 ga yaqin nemis shirkati faoliyat olib borishi bu mamlakat nemis sarmoyalari bo'yicha Markaziy Osiyoda 2-chi o'rinda turishini ham qayd etgan. Lekin u yerdagi investitsion muhit jozibasi haqida aniq fikrlar aytilmagani bois Yorg Hechning o'ziga sim qoqdik.
No.
Okay.
Especially I want to prepare myself especially for interviews for radio for Europe because I know the Uzbek side will very
Janob Hech O'zbekiston rasmiylarining Ozodlik radiosiga bo'lgan munosabatidan kelib chiqib bizga intervyu berishdan avval yaxshilab o'ylab ko'rish lozimligini aytdi. O'zbekiston Markaziy banki va Tashqi iqtisodiy aloqalar va investitsiyalar vazirligidagi mutasaddilar ham bu nozik mavzuda Ozodlik bilan gaplashmaslikni ma'qul ko'rdi. Shu sababdan O'zbekistondagi mavjud investitsion muhitga oid savollarimiz bilan sohadan xabardor mutaxassisga murojaat qildik.
Juda muhim savol bu.
Safarboy Jo'rayev O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq xodimi, hozirda Olmaotadagi Yevrosiyo institutining iqtisodiyot fakulteti dekani.
Chet elliklar uchun bu O'zbekiston juda qiziq davlat, juda kerakli davlat, chunki u yerdagi gaz, oltin, mis rudalari, uran borligi, keyin ularda boshqa O'rta Osiyodagi davlatlarning o'rtasida joylashgani va uning aholisi eng katta, eng muhim davlat bo'lgani uchun albatta investorlar O'zbekistonga qiziqadi. Masalan, o'tgan yili 1 milliarddan oshiq to'g'ridan-to'g'ri investitsiya bo'lgan.
Lekin deydi iqtisodchi, bu sarmoyalarning asosiy qismi xomashyo sohasiga mansubdir. Boisi, O'zbekiston hukumati mustaqillik yillarida olib borgan siyosati xorijlik sarmoyadorlarni iqtisodning boshqa sohalariga pul yotqizishdan cho'chitib qo'ygan.
Endi qolgan sohalarga texnologiyadan talab qiladigan, hali xomashyoni qaytadan ishlab chiqaradigan sohalarga investorlar juda oz. Buni endi faqat O'zbekistonda emas, boshqa O'rta Osiyo respublikalarida ham shunaqa problemasi bor-u, lekin O'zbekistonda bu juda katta qiyinchiliklar bo'lib keladi.
Bu omillarning asosiylari deb davom etadi Safarboy aka, O'zbekistondagi pul kredit siyosatining noqisligidir.
Eng birinchi sababi bunga O'zbekistondagi pul kredit siyosatining erkinligini tushunishimiz kerak birinchi masalada. Ya'ni siz O'zbekistonda qurgan korxonangizdan topgan foydangizni yoki bo'lmasa unga sotib oladigan bir komplektatsiya qiladigan narsalar uchun konvertatsiya qilishingiz majbur. Chunki pulda sotasiz O'zbekistonda o'ndirgan narsalaringiz uchun. So'mni chet el valyutasiga konvertatsiya qilish O'zbekistonda shu kunga qadar hali hal bo'lmagan masala. Shuning uchun investorlar shu masalani ko'rgandan keyin 50% investorlar bunga kelmaydi.
Bu konvertatsiya ochilgan-ku Safarboy aka.
Yo'q, O'zbekistonda erkin konvertatsiya ochilgani bilan konvertatsiyani bankka siz ariza yozasiz, keyin u Markaziy bankni bir komissiyasi bor, shu komissiya qarab chiqarib, shuni konvertatsiya qilamizmi, qachon qilamiz deb hal qiladi. Uni hal qilgancha 3 oy, 4 oy o'tib ketadi.
Dedi O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq xodimi. Lekin O'zbekistonda xorijiy sarmoyalar ishtirokida faoliyat olib borayotgan va oshig'i olchi korxonalar ham yo'q emas. Bunga GM O'zbekiston qo'shma korxonasini misol qilish mumkin. Rasmiy xabarlarga ko'ra, O'zbekiston Amerika qo'shma korxonasi qariyb 300 million AQSh dollariga teng nizom kapitali bilan ish boshlagan. Bunda General Motors shirkatining ulushi 25%dan ortiqroqni tashkil etadi. Ya'ni amerikalik avtomobilsozlar 10 millionlab dollarlarni qo'rqmasdan O'zbekiston iqtisodiga yotqizyapti-ku deb so'raymiz yana Safarboy Jo'rayevdan.
Masalan, UzDeo korxonasi chet el bilan endi biz qo'shma korxona tuzilgan u. Bu O'zbekistonning siyosati. Unga qanchalik mablag' kerak bo'ladigan bo'lsa, qancha konvertatsiya kerak bo'ladigan bo'lsa, qancha komplektuvchilarni sotib olish kerak bo'ladigan bo'lsa, davlat shunga yordam beradi. Keyin vaqtlarda o'zimizga zarar ish bo'lsa ham buni qo'llab-quvvatlaymiz, chunki bu siyosat, ya'ni bu O'zbekistonning yuzi ko'rsatish shunday. Lekin o'zi erkin kelib, bir erkin ishlayman degan korxonalar bordi, ular o'z ishlarini haligi boyagi men aytgan 3-4 yechilmaydigan masalalarni yechmagandan keyin ular chiqib ketadi.
Dedi iqtisodchi. Germaniya iqtisodining Markaziy Osiyodagi vakili Yorg Hech nemis to'lqini muxbiri bilan suhbatida byurokratiya va korrupsiya xorijiy tadbirkorlar uchun O'zbekistondagi asosiy muammolardan biri ekanini qayd etgan. Safarboy aka korrupsiyaning o'zbekcha ko'rinishiga misol keltiradi.
Masalan, pora olmasdan ham shu hokim yoki bo'lmasam shu yerdagi rahbarlarimiz, ministrlikdagi katta rahbarlar ham shu xonaning ishlashiga qiziqadi. Endi ular obligatsiyani hammasini shu qora uchun ish emas, balkim o'zini ulushi bordir. Bir investor bo'lgan, unga ko'p mablag' sarf qilgan, bizda O'zbekistonda ham boy odamlar bor-ku. Ular shu korxonalarga o'zini pulini, o'zini mablag'ini qo'ygan. A shu mablag'dan yaxshi savdo bo'ladigan bo'lsa, eksport yaxshi bo'ladigan bo'lsa, ertaga u foydasi ham ko'proq oladi. Endi realizatsiyani pora bilan hammasini bir chekab qo'yish. Shu korxona yaxshi ishlasa, shundan uning ulushi katta, foydasi katta bo'ladi. Shuning uchun shunaqa qalbga til biriktirilgan korxonalar yaxshi ishlashi mumkin. Ya'ni bizlar rahbarlarining qiziqishi topilgan joyda korxonalar ishlaydi. Ikkinchi tomoni qiziqish topilmaganlari ishlashi qiyin bo'ladi.
O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq xodimi, hozirda Olmaotadagi Yevrosiyo institutining iqtisodiyot fakulteti dekani Saparboy Jo'rayev fikrlari edi.
Demak, xalqaro iqtisodiy bo'hron davom etayotganiga qaramasdan O'zbekistondagi investitsion muhit nemis sarmoyadorlari ko'zini qamashtiryaptimi degan savol javobini hamkasbim Farruh Yusufiy izladi.
Odam, ona, oila, oriyat,
ozod,
obod, olam.
O'zbekistonning deyarli barcha hududlarida nafaqa pullari berilishi bir oydan 3 oygacha kechikayotgani kuzatildi. Buning oqibatida esa nafaqa puli yagona tirikchilik manbai bo'lgan aksar nafaqaxo'rlar, pensionerlar mushkul vaziyatlarga tushib qoldilar. Mutasaddilar esa pensiya pullari kechikishini O'zbekistonda naqd pul yetishmasligi bilan izohladi. Tafsilotlarni muxbirimiz Mehribondan tinglaymiz.
Xorazmning Pitnak shahrida yashovchi 75 yoshli pensioner Boltaboy Bobojonov nafaqa pullari kechikishi yetmaganday undan turli xil to'lovlarga majburiy ushlab qolinishidan noroziligini aytadi.
Hozir O'zbekistonda krizis. Pensiya oyla bular 2 oyla berilmaydi. Kassada pul yo'q bir, ikkinchidan pensionerga qo'lini oladigan pul yo'q. 100 ming so'm oladigan bo'lsa 30% gaz tushsa, 30% sveta tushsa, nima qiladi? Qanday qilib bu ish mumkin? 1 kilo et 7 ming so'm, 1 kilo piyoz 3 ming so'm. Kira kerçişke 1200 so. Bir bukanke nanı 350 so. Kanday kılıp yaşayış gerek. Türkçilik yüde ağır. Hazır indi 75'e girdim. Hazır indi nukak. Divan aman. Vapşi Özbekistan'da bu sarayı yüde ağır olup kaldı. Biz gelecekimiz parlak parlak parlakçımız. Hani meyip parlak boladı. Özbekistan'da gelecek bulmaydı.
Cizak şahrede yaşavçı pensiyoner Sadullah Ota Xonadanı da oyla ozoları fakat pensiya pulu hisobiga kun kechirishadi. Sadullah Ota'ga ko'ra o'zi va rafiqasi oladigan pensiya puli ro'zg'orning asosiy daromadi hisoblanadi. Biroq otaxon pensiya pulining kechikishi bois ayni kunlarda oila a'zolarining hatto oziq-ovqatga ham pullari yo'qligini aytadi.
Mana bola chaqada edi, ular oziq-ovqat deydi, olish kerak, pul yo'q. Hozir hech narsa yo'q, qup-quruq o'tiribmiz.
Qoraqalpog'istonda ham ahvol shu deydi mang'itlik pensioner ayol.
Mana shunday zamon hozir. Avvalan bir kasal-pasal bo'lib qolaqaysa, uyindan biri pensionerlar. Eshik-meshik pul qidiradilar.
Pensiya pullarini tarqatish uchun mas'ul bo'lgan O'zbekiston pochtasi ochiq aksionerlik jamiyatiga murojaat qilganimizda, tashkilot xodimasi pensiya pullari kechikayotganligini tan oldi.
Oydan-oy kechikib to'lanyapti-da.
Qancha kechikyapti endi?
5-10 kunga kechikish holatlari bor. Ayrim joylarda undan ko'proq ham.
Endi bu kechikish qachondan boshlandi?
Ancha vaqt bo'lyapti kechikishlar.
Aniqrog'i qachondan?
Bu har doim bo'lib kelyapti-yu. Aniqroq ayta olmayman. Muammo hozir naqd pul yetishmasligi. O'sha munosabat bilan kechga qolish uzilish holatlari bo'lyapti joylarda.
Pensionerlar endi bunga qanaqa munosabat bildirishyapti?
Pensionerlarga endi joylarda tushuntirishyapti, lekin barib pensionerlar doriga pul kerak, boshqa narsaga pul kerak deb talab qilib, ular pochta korxonalari oldiga kelib o'tirib olishadi-da, masalan, tushuntirilyapti.
O'zbekiston Markaziy banki pul muomalasi departamenti xodimi ham mamlakatda naqd pul tanqisligini tan olib, bunda banklar aybdor emasligini ta'kidladi.
Bor, lekin bu bank bilan bog'liq bo'lmagan muammo. Banklarni bu yerda aybi yo'q. Pulni aylanishi mana bank kassadagi bevosita naqd pullarni tushishi bilan bog'liq masalada, mana soliq boshqa davlat tomonidan naqd pullarni bank kassasiga o'z vaqtida tushirilishi ta'minlanmayapti.
Mustaqil kuzatuvchi Toshpolat Yo'ldoshov pensiya pullari kechikishi bilan bog'liq 3 omilni keltiradi.
Avvalambor O'zbekistonda tadbirkorlik masshtabi juda ham qisqargan. Ulardan tushadigan mablag' kam. Ikkinchi sababi O'zbekistonda boshqa mamlakatlarga qaraganda harbiy pensionerlar, ya'ni militsiyadan, armiyadan, maxsus xizmatlardan iste'foga chiqqan xodimlarning nisbati umumiy pensionerlar nisbatiga qaraganda 10% ni tashkil etadi. Lekin ularning pensiyalari eng kami 300 ming, bir xillari hattoki 600 ming so'mgacha pensiya oladi. Shu 10% harbiy pensionerlarning umumiy oladigan pensiyasi pension jamg'armani 60% qoplaydi. Shuning uchun oddiy pensionerlarga pul yetmaydi. Uchinchi masala, O'zbekistonda ishsizlik tufayli, iqtisod yaxshi taraqqiy etmaganligi tufayli, keyin narx-navolarning oshishi tufayli inflyatsiya darajasi ancha yuqori. Shu sun'iy ravishda inflyatsiyani saqlab qolish uchun naqd pullarni hukumat bermaslikka harakat qiladi. Mana shu 3 omil borligi tufayli pensionerlarga vaqtida yetkazib berilmayapti pensiyalar.
Keyingi paytda pensiya pullari vaqtida berilmasligi holatlari mahalliy matbuot orqali ham yoritilmoqda. O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasiga qarashli Ishonch gazetasida e'lon qilingan pensiya to'lanishidagi uzilishlar nomli maqolada yozilishicha, ayni paytda Jizzax viloyatida 77145 nafar pensioner nafaqa pullarini o'z vaqtida ola olmayapti. Ozodlikning avvalgi ishtirokchilaridan xabaringiz borki, joriy yilning 20-fevralida Jizzaxlik 40 ga yaqin nafaqaxo'r viloyat hokimligi binosi oldida to'planib, pensiya pullari o'z vaqtida berilishini talab qilib ham chiqishgandi. Ozodlik uchun mehribon.
Ozodlik radiosini sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglash mumkin. Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha va kechqurun 19 dan 20 gacha hamda 21 dan 22 gacha Ozodlikni Hotbird va Asia Set dan axtaring. Bu haqdagi to'liq ma'lumot internet sahifamizda.
Havo mavjlarida Ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz. O'zbekistonning UNESCO'dagi doimiy vakili Lola Tillayeva Karimova xonim O'zbekiston 2020 deb nomlangan xayriya jamg'armasini ochdi. Bu jamg'arma vositasida O'zbekistonning madaniy ilmiy boyliklarini g'arbga targ'ib qilish hamda O'zbekiston va g'arb o'rtasida madaniy ilmiy aloqalarni rivojlantirish ko'zlangani xabar qilindi. Ammo O'zbekistondagi bugungi vaziyatdan ozmi ko'pmi xabardor bo'lgan fransuz kuzatuvchilari, ommaviy siyosiy tizim vakili bo'lgan Lola Karimovaning UNESCO'da O'zbekiston doimiy vakili sifatidagi faoliyati uning otasi avtoritar rejim rahbari Islom Karimov hukumati xarakteridan kelib chiqib baho berishmoqdalar. Lolaxon Tillayevani, ya'ni Lolaxon Karimovani faoliyatiga tafsilotlarni Nodiradan eshitamiz.
Rahmat, assalomu alaykum aziz tinglovchi. 2008-yilning 29-yanvarida O'zbekistonning UNESCO'dagi doimiy vakili etib tayinlangan Lola Karimova-Tillayeva Parijda O'zbekiston 2020 deb nomlangan xayriya jamg'armasining taqdimot marosimini o'tkazdi. Jamg'arma shaxsan Lola Karimova tashabbusi bilan tuzilgan. Kichik Karimova xonim jamg'armada yig'iladigan mablag'ni O'zbekistonda qarovsiz qolgan bolalar va ularning ta'limi, O'zbekistonda madaniyat va turizm, ilm-fan va ta'lim sohalarini rivojlantirishga sarflashni ko'zlamoqda. Shuningdek, G'arb va O'zbekiston o'rtasida ilmiy madaniy muloqot qatni rivojlantirmoqchi, jumladan o'zbekistonlik tadqiqotchi olimlar va o'qituvchilarning g'arb bilan tajriba almashinuvini yo'lga qo'ymoqchi. Bu g'arbdagi internet nashrlari, xususan PRnews.com saytida keltirilgan xabardan olingan ma'lumot. 8 aprel kuni Parijda o'tgan taqdimot marosimi haqida xabar qilgan internet nashrlari marosimda shunday xayrli niyatlar tilga olingani haqida yozmoqda. Biz dastlab Lola Karimova Tillayevaning Parijdagi idorasiga bog'lanib, jamg'arma haqida to'liqroq ma'lumot so'radik.
O'zbekiston 2020 Uni bilmadim. Telefon qiling, kechiring. Hozir xodimimizda yo'q o'shanga.
Hozir qisqacha informatsiya bera olasizmi o'zi? Umuman nima bu
xayriya? Men informatsiya berolmayman sizga, chunki ustidan xodimimiz bor.
O'zbekistonning UNESCO'dagi doimiy vakili Lola Karimovaning Parijdagi idorasi maxsus xodimini kechga qadar topolmadik. O'zbekistonning UNESCO'dagi doimiy vakili faoliyati va uning Parijdagi tadbirlarini kuzatib boradigan fransuz tarixchisi, Frans ilmiy tadqiqotlar milliy markazining markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Izabel Vayong bir necha bor O'zbekistonda bo'lgan va ko'plab o'zbek olimlari, madaniyat arboblari bilan shaxsan tanish. U UNESCO doirasida O'zbekiston 2020 nomli jamg'armaning tashkil etilgani haqidagi xabar dastlab uni quvontirgani va buning sababi O'zbekistonning ilmiy madaniy merosi, boyliklari o'zbek olimlari hamisha g'arb e'tiborini tortib kelgani haqida ekanini so'zladi.
Слишком много концентрировано в Узбекистане.
Hozir O'zbekistonga e'tibor juda katta, shu bois o'zbekistonlik olimlar, madaniyat arboblarini Fransiya va umuman Yevropadagi tadbirlarga juda ko'p bor taklif qilamiz. Ammo ular turli sabablarga ko'ra, jumladan moddiy sabablarga ko'ra ham G'arbga kela olmaydi. Ularni qo'llab-quvvatlaydigan xayriya jamg'armasi ochilgani meni dastlab quvontirdi, deydi fransiyalik tarixchi olim Izabel Vayon. Ammo bunday jamg'armaning tashabbuskori prezident Karimovning qizi Lola Karimova ekani haqidagi xabar bu olimni biroz sergaklantirdi. Boisi O'zbekistondagi bugungi siyosiy vaziyat va prezident Karimov hamda uning qizlari ishlaridan juda yaxshi xabardor. Prezident Karimovning to'ng'ich va kichik qizi G'arbda uyushtiradigan katta kichik tadbirlardan juda yaxshi xabardor bo'lgan yana bir kuzatuvchi Fransiyadagi Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasining rahbari Nadejda Otayeva O'zbekiston 2020 jamg'armasi ochildi degan xabardan buyon xayolida kezib yurgan savolni tilga oldi.
Какое отношение ко всей этой теме имеет Лола Каримова?
Tilga olinayotgan bu mavzuga Lola Karimovaning qanday aloqasi bor? Biz uni na olim, na madaniyat arbobi, na o'zbek olimlari kashfiyotlarini g'arbga olib chiqayotgan kishi sifatida taniymiz. Kim o'zi Lola Karimova? Bu birinchidan. Ikkinchidan, u tashkil qilgan jamg'arma qanday jamg'arma? Uning hayotida kimlar bor? U kimga qanday yordam beradi? Afsuski, bu savollarga javob yo'q, deydi Fransiyadagi inson huquqlari faoli Nadejda Otayeva. Uning fikricha, g'arbga O'zbekistonning yaltiroq atlas va adreslari, ijodkorlarning badiiy ijod namunalarini keltirib reklama qilish va shu bilan O'zbekistonni yaltiroq tusda dunyoga namoyish qilish rusum bo'lgan bir paytda opasi ortidan siyosiy sahnaga chiqa boshlagan Lola Karimova iddaolarining bugungi asl o'zbek olimlari xalqning madaniy va milliy merosi asl jonkuyarlariga mutlaqo foydasi yo'q.
И поэтому, если кто-то и узнает про этот фонд, то за этим стоит просто имя.
Shuning uchun bu jamg'arma haqida kimdir eshitsa, bilsa, anglagani shu bo'ladiki, buning ortida Lola Karimova, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning qizi turibdi. Islom Karimov esa g'arbda Andijonda minglab fuqaro otilgan davlat rahbari sifatida tanishadi. Shu bois ham uning kichik qizi g'arbda boshlagan image kampaniyasiga munosabat turlicha bo'ladi menimcha. Bundan Karimovlar oilasi ko'zlagan maqsad esa ayon, g'arb bilan muloqot vositasini ushlab turuvchi ko'priklarni mustahkamlash, deydi Fransiyadagi Markaziy Osiyoda inson huquqlari markazi rahbari Nadejda Otayeva. Nadejda Otayeva suhbat davomida kim o'zi Lola Karimova degan haqli savolni o'rtaga tashladi. Zero O'zbekiston va xorij jamoatchiligi uning opasi Gulnora Karimovani keyingi paytlarda shou-biznesdagi urinishlari, mamlakatdagi yagona yoshlar tashkilotiga rahbarligi va siyosatdagi harakatlardan ozmi-ko'pmi xabardor. Lola Karimova Tillayeva esa O'zbekistonda sen yolg'iz emassan jamg'armasi rahbari sifatidagina tanish. Xorij matbuotida esa u 2008-yilning yanvar oyida O'zbekistonning UNESCO'dagi maxsus vakili bo'lgandan buyon ham deyarli nomi tilga olinmagandir. Fransiya ilmiy tadqiqot milliy markazi tadqiqotchisi Izabel Vayon Lola Karimova turli tadbir va tomoshalarni o'tkazib turadigan Parijda uning shaxsi haqida O'zbekiston hayotiga qiziqqan fransuz ziyolilariga ma'lum birinchi va yagona aniq ma'lumot uning O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning qizi ekani xolos deydi.
Явно, что есть такая семейная политическая система.
Aniqki bu vaziyatda oilaviy siyosiy tizim mavjudligi ko'rinib turibdi. Ehtimol bu klanlashgan tizim deb tasniflasak to'g'ri bo'lar. Lekin avtoritar hukumatlar xarakteriga mos holat. Shunday ekan, Lola Karimova ana shu tizim kayfiyatidan kelib chiqib, harakat qilmaydi deyish juda soddalik bo'lar edi. Albatta, bu O'zbekiston va G'arbning madaniy sohadagi hamkorligiga jiddiy to'siq bo'la olmaydi, ammo O'zbekistonlik intellektual qatlamning G'arb bilan munosabatlarini sezilarli darajada cheklaydi, deydi Fransiya ilmiy tadqiqot milliy markazining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Izabel Vayon.
Nodir lavhasi edi. Demak, O'zbekistonning UNESCO'dagi doimiy vakili Lola Karimova Tillayeva O'zbekiston 2020 deb nomlangan xayriya jamg'armasini ochdi. Jamg'arma O'zbekistonning madaniy ilmiy boyliklarini g'arbda targ'ib qilish hamda O'zbekiston va g'arb o'rtasida madaniy ilmiy aloqalarni rivojlantirishni ko'zlagani xabar qiladi. Ayni paytda UNESCO BMTning madaniyat idorasi sifatida xuddi shu missiyani bajaradi, ya'ni mamlakatni madaniy ilmiy boyliklarini g'arbda targ'ib qiladi. Bu yerda biror bir yangilik ko'rmayapmiz. Havo mavzularida ozodlik.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini izchil ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti, noto'g'ri, xalqimiz to'xtayapti. Mana misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti. Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi? Xalq yaxshi bo'lsa, mana shu yerda yashamas, tash yerda yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006 yilda 2000 yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к Юнусабадскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит, голодных, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Korvaska battar bo'lsa bo'yapti. Arzonchilik kirishi o'rniga qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida. Bu dasturni oyning har 2-chi va 4-chi seshanbasida Ozodlik to'lqinlarida tinglab boring.
Havo mavjlarida Ozodlik muhtaram tinglovchi eshittirishimizni va boshlab qo'ygan mavzumizni davom ettirsak, Tojikiston prezidentining to'ng'ich o'g'li Rustami Emomali O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizlaridan o'rnak olmoqchi. Shu kunlarda Istiqlol futbol komandasida to'p tepib yurgan Rustami Emomali 19 aprel kuni bir ovozdan Tojikiston yoshlar ittifoqi raisiga birinchi o'rinbosar etib saylandi. Tojikiston yoshlar ittifoqi prezidentligiga nomzod ko'rsatish haqqiga ega va Rustami Emomalining bu tashkilot kursilaridan biriga o'tirishi uning katta siyosatiga katta siyosatga yerlashishdan darak deyishmoqda mustaqil tahlilchilar. Mavzuni Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshandan eshitamiz.
Prezident Emomali Rahmonning to'g'ri o'g'li Rustam yakshanba kuni Tojikiston yoshlar ittifoqining navbatdan tashqari o'tkazilgan anjumanda bu tashkilot raisining birinchi o'rinbosari etib saylandi. Shundan so'ng anjuman ishtirokchilari guldurosli qarsaklar bilan yangi o'rinbosarni yangi vazifa bilan tabrikladilar.
Рустам Эмомали, шумо ро барои интихоб гардидан ба вазифаи пурмасъули муовин раис иттифоқи ҷавонон табрик мегӯям.
Рустам Эмомали, сизни Ёшлар иттифоқининг масъулиятли вазифалардан бирига сайланишингиз билан самимий табриклайман. Ойламанки, олдимизга қўйган мақсадларимизга биргаликда эришамиз, деди иттифоқнинг Душанбедаги бўлим раиси Дилшод Қурбонов. Ҳали уйланмаган 22 ёшли Рустам Эмомали шу кунга қадар тожикистонлик ёшларнинг аксарияти Истиқлол футбол командасининг асосий ўйинчиси сифатида танишар эди. Истиқлол футбол командаси ташкил топган кундан бошлаб ўйнаган 23 та ўйинда 23 марта ғолибликни қўлга киритгани ҳақида тожик матбуоти оғиз тўлдириб гапириб келади. Аммо 19 апрель куни Истиқлол Хужанд командаси билан навбатдаги ўйинда ilk bor 1-2 hisob bilan mag'lub bo'ldi. Aytilishicha, kechagi o'yinda asosiy o'yinchi qatnashmagan, chunki u vazifaga saylanish marosimida ishtirok etgan edi. Mustaqil tahlilchilarga ko'ra, davlat rahbarining farzandi u yoki bu vazifalarga saylanishi yoki tayinlanishi mintaqa aholisi uchun yangilik emas. Tahlilchi Shokirjon Hakimovga ko'ra, farzandini siyosat maydoniga olib kirish va shu yo'l bilan uni katta siyosatga aralashtirish mintaqa prezidentlari orasida an'anaviy tus olmoqda. Tahlilchi Tojikiston yoshlar ittifoqi prezidentlikka nomzod ko'rsatish huquqiga ega bo'lgan nufuzli tashkilot ekanini va Rustami Emomalining u yerdagi kursilardan biriga o'tirishi uning allaqachon katta siyosatga kirib kelganidan darak ekanini aytadi.
Vorid namudani farzandi prezidenti Jumhuriy Tojikiston va siyosati kolonizar.
Bu Tojikiston prezidentining farzandini katta siyosat maydoniga kirib borishi uchun juda qulay yo'l, deydi tahlilchi Hakimov. Ammo Yoshlar ittifoqining Dushanbedagi bo'lim boshlig'i Dilshod Qurbonov esa Rustami Emomalining bu tashkilot mas'ullaridan biri bo'lishi tashkilotning jamiyatdagi obro'-e'tiborini oshiradi va uning faoliyatiga hukumat tomonidan jiddiy ahamiyat qaratiladi degan ishonchda.
E'tibor va nufuzi Rustami Emomali metavon baroy peshbord va
Rustami Emomalining tashkilotdagi faoliyati biz yoshlar uchun juda muhim, chunki uning jamiyatdagi hurmati va e'tibori ortidan Respublika yoshlari hayotida ham o'zgarishlar kiritilishiga ishonaman, deydi Qurbonov. Shuni ham aytish joizki, Rustami Emomali tojik prezidenti Emomali Rahmonning siyosat maydoniga kirib kelgan 2-chi farzandi. Bundan 2 yil avval uning boshqa bir farzandi Ozodai Emomali Tojikiston Tashqi ishlar vazirligining konsullik xizmatiga boshliq etib tayinlangan edi. Ammo Emomali Rahmonning qolgan farzandlari ko'proq tijoratga moyil. Uning 2 qizi Taxmina va Firuza Emomali katta tijoratda juda tez vaqt orasida katta muvaffaqiyatlarga erishgani xalq og'zida doston. Ammo tabiatan tezlik va poygani xush ko'radigan Rustamning qay darajadagi tezlik bilan katta siyosatga aralashib ketishini esa vaqt ko'rsatadi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Havo mavjlarida Ozodlikning chodir xayoli.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yis qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
tanish qo'shiqlar sahifasiga taniqli san'atkor Nasiba Abdullayeva ijrosidagi qaldirg'och qo'shig'i mavzu bo'ldi.
Qaldirg'och qo'shig'imiz 1997 yilda studiyada umuman boshqa qo'shiqlar yozilib turgan bir paytda studiyaga bir yosh shoir, havaskor shoir Kamoliddin Sodiqxo'jayev degan yigit kirib kelganda, uyalib, opa, she'rim bor edi, shuni ko'rasizmi deb menga she'r berib ketgan. O'shanda bilasizmi, o'zi kamdan-kam bo'ladigan holat, odatda she'r yo musiqa berilgan juda ko'p tahlil qilaman, uni analiz qilaman. Eshitib ko'rib, yana bir olib qo'yib, undan keyin yana bir eslab eshitib, undan keyin bir qaror qabul qilaman. Lekin bu she'rni o'qib chiqqanimda orzularim qanotida olib ketgan qaldirg'och, yor uyiga mendan oldin borib yetgan qaldirg'och so'zlarini ko'rganimda o'sha joyni o'zida javobini berganman. Men buni albatta qo'shiq qilib aytaman deb. Keyin bu she'rni avaylab olib yurganman yonimda. Hali bu variant musiqani yoqtirmasdan bu bo'lmadi deb turib, she'rni olib yurganmanda, buni musiqasini samarqandlik bir ijodkor ham o'zi qo'shiqlar aytar edi o'sha paytda. Ma'lum bir vaqt meni prodyuserim bo'lib ishlagan Navfal Muhammedov degan yigit menga musiqa yozib bergan. Va qo'shiqni bugungi kunda qo'shiqlar qanaqa promo qilinadi, haligi efirlarga qayta-qayta uzatiladi, unaqa bo'lmagan. Shunchaki qo'shiqni yozib radioga berganimizda ma'lum bir 2 hafta 15 kunning ichida hit bo'lib ketgan bu qo'shig'imiz 97-yilda.
Ya'ni odamlarning tiliga qo'shiqni tushish sehr sanoati qanaqa? Nima uchun bir qo'shiqda ter to'kasiz, yaxshi deb o'ylaysiz, ammo odamlarning tiliga tushmaydi, ammo qaysidir qo'shiqlar o'zidan o'zi hit bo'ladi, odamlarning tilida bo'ladi, odamlar xirgoy qiladi, 10 yillar davomida aytaveradi shu qo'shiqni. Buni siri nimada?
O'ylaymanki, buni siri shundaki, matn bilan musiqani bir-biriga juda ham uyg'un tushishi. Undan tashqari, o'sha matnga, o'sha musiqaga, musiqa bilan matn bir-biriga shunchalik uyg'un tushishi kerakki, u bir-biriga sayqal berishi kerak. Bir-birini go'zalligini chiqarib ko'rsata olishi kerak. Undan tashqari, she'rni, matnni, mazmuni o'sha insonlarni yuragida bo'lib turgan o'sha his-tuyg'ularga bir uyg'un bo'lsa, har bitta insonni o'ylantiradigan va har bitta insonni to'lqinlantiradigan mavzu bo'lsa. Mavzu bo'lganda ham she'riyatni qonun qoidalaridan chiqmagan tarzda chiroyli yozilgan bo'lib, shu bilan birga oddiy so'zlardan, har bitta insonga tushunarli bo'lgan oddiy so'zlardan foydalanilsa, meni nazarimda shularni hammasi birlashib she'rni hit bo'lishiga va yod bo'lishiga va xalq tomonidan qabul qilinishiga sabab bo'ladi deb o'ylayman. Hamma tomonlama nima desam ekan, o'sha muvaffaqiyatli chiqishi kerak. O'sha ijro ham, musiqani ijrosi ham, aranjirovka ham, musiqani o'zi ham, undan keyin matn, bular hammasi birday ustalik bilan ijro etilgan holda o'ylaymanki, hitga aylana oladi qo'shiq.
Qaldirg'och qo'shig'i el og'ziga tushadi, mashhur bo'ladi deb o'ylaganmidingiz? Ya'ni 10 yillar o'tdi orada.
Rostini aytsam, o'ylamagan edim, chunki ko'proq xalqni yodida qolishi uchun yoki ayniqsa estrada san'atini hisobga oladigan bo'lsak, ko'proq bizning qo'shiqlarimizga odamlar raqsga tushishni xohlaydi, to'g'rimi? Mana bu yaxshi kunlarda, bayramlarda, shodiyonalarda bizning qo'shiqlarimizga chiqib o'ynashadi. O'shaning uchun ko'proq o'yinbob, mana bu shu qo'shiqlar tez el og'ziga tushib ketadi. Lekin qaldirg'ochdan kutmaganman, rostini aytsam. Qaldirg'ochni o'ziga yarasha tushunadigan muxlislari bo'ladi. Musiqani yaxshi, nozik tushunib yetadigan tomoshabinlar uni qabul qiladi-yu, lekin bunchalik xalqqa ommalashib ketadi deb o'ylamagan edim. Lekin o'zim kutmagan holda qanaqadir bir 2 haftaning ichida qo'shiq tillarga tushib, radiolarda odamlar o'zlari telefon qilib so'rab eshitadigan bo'lishdi. Bu ham o'ylaymanki, hech narsani, hech bitta qo'shiqni oldindan taqdirini aytib berish mumkin emas. Bu hit bo'ladi yo bu hit bo'lmaydi deb. Ba'zan hit bo'ladi deb, o'shani hit bo'lishiga ishonib qilgan qo'shiqlarimiz unchalik muvaffaqiyat qozonmasligi mumkin, lekin ba'zan o'ylamagan holda ba'zi bir qo'shiqlar hit bo'lib ketadi. Undan keyin ba'zan biror bir qo'shiqni yozganingda, o'sha qo'shiq yozilgan paytda manimcha o'zini vaqtidan sal oldinroq yozilgan qo'shiqlar ham bo'ladi. yozgan paytingizda unchalik odamlar bir e'tibor bermagandek bo'ladida, oradan bir 5 yil 10 yil o'tgandan keyin o'sha qo'shiqqa birdan e'tibor qaratilib, qo'shiqni nima desam ekan, vaqt soati o'sha paytda kelgan bo'ladi. Bu narsaga ham ko'p narsa bog'liq.
Endi mana shu qo'shiqni matni bilan sizning ichingizdagi ruhiy holatingizni o'rtasida biror bir ko'prik bormidi? Nima uchun tanladingiz? Nima uchun yaxshi chiqdi? Ya'ni sizning hayotiy muammolaringiz balki shu qo'shiqda aks etgandir, umr bilmaymiz endi biz. Siz bilasiz
ko'proq. Yo'q, bu qo'shiqda meni hayotiy muammolarim aks etgan emas. O'sha paytda meni ham hayotiy muammolarim bor edi, lekin meni hayotiy muammolarim bu qo'shiqdagi mavzu bilan bog'liq emas edi. Meni ichimni kemirayotgan dardlar umuman boshqa narsalar edi. Lekin men ayol kishi bo'lganligim uchun qo'shiqni matnini erkak kishi yozgan bo'lsa ham, o'sha matnni o'qiyotgan paytimda bir mahzun, bir dard chekayotgan bir ayolni ovozini eshitganday bo'ldim. Va san'atkor har doim ham faqat o'zini dardini, faqat o'zini ichidagini kuylashi kerak emas. Biz professionalmiz, biz ijrochimiz. O'shaning uchun o'zimizni dardimiz bilan birgalikda birovni dardini ham o'zimiznikidek qilib kuylab bera olishimiz kerak degan bir nuqtai nazar bilan qaraganman u she'rga. U she'rni o'qib turib, boshqa bir ayolni, meni hamjinsimni, balki dugonam, balki opam, balki singlim, bir ayolni dardini yurak-yurakdan his qilganday bo'ldim va o'sha dardni qo'shiqqa solib olib chiqmoqchi bo'ldim. O'shaning uchun ijro etdim.
Nasibaxon Abdullayevan dardlari nima endi? Ichingiz
kemirayapti. Voy, Xudoga shukr, bugungi kunda meni ichimni kemirayotgan dardim yo'q. Hayotda bugungi kunda o'zimni juda ham baxtiyor deb hisoblayman. Farzandlarim voyaga yetishgan, biri-biridan chiroyli, biri-biridan aqlli ikki o'g'lim bor. Hayotimdan mamnunman. Turmush o'rtog'imni muhabbatiga sazovorman. Otam 4 yil bundan oldin qazo qildilar, lekin Xudoga shukr onam borlar. 5ta akam bor. Samarqandga borganimda meni jon-jon deb kutib oladigan qarindosh urug'larim bor. Aytmoqchimanki, san'atda ham, hayotda ham nimaga intilgan bo'lsam, o'shanga erishganman. Bugungi kunda meni ichimni kemiradigan dardni o'zi yo'q.
O'tgan asrning 80-yillarining boshi. Vodiyda Sherali Jo'rayev, Vohada Otajon Xudoyshukurov, markazda Faxriddin Umarovlarning zabardast ovozlari qo'shiq bo'lib yangramoqda. Bu orada zangori ekrandan ufoqqina bir qiz Barigal qo'shig'ini aytib chiqdi. Bundan oldin Olmaxon Hayitova ijro qilgan bu qo'shiq bu qiz talqinida boshqacha yangradi. Nasiba Abdullayeva degan ashulasi chiqibdi degan ovozi tarqaldi. Toshkent, Buxoro, Samarqand va Farg'onadagi to'ylarda odamlar bu qo'shiq ohanglarida raqsga tushishdi.
80-yillarni xotirlamay bo'ladimi? 80-yillar meni sahnaga olib chiqqan, xalqqa tanishtirgan yillar edi. Va o'sha yillarda endi sahnaga qadam qo'yayotganim uchun hali meni uchun maxsus qo'shiqlar yozilmagan, men bilan maxsus ishlaydigan mualliflar yo'q edi. O'shaning uchun duch kelgan qo'shiqni aytgandan ko'ra ijodimni boshida xalq ijodiga murojaat qilganim to'g'ri bo'ladi deb o'ylab, meni birinchi ijro etgan qo'shiqlarim o'sha Barigal ham o'sha qo'shiqlarning sirasidan, o'sha qo'shiqlarning qatoridan. Xorazm lazzisi, Barigal, Tanovor, Sumbula, Munojat shunday o'qigan xalq qo'shiqlarini yangi talqinda estrada uslubida ijro etib ayta boshlaganman. Va o'sha yillarda to'g'ri ish qilganligimni keyin o'zim amin bo'ldim. O'shanga ki xalq qo'shiqlariga, xalq ijodiga va xalq musiqasiga murojaat qilgan san'atkor hech qachon xato qilmas ekan. Undan keyin sekin-sekin tanila bordim. Muxlislar meni tan ola borishdi va undan keyin men uchun maxsus qo'shiqlar yozildi. Va men bilan ishlaydigan maxsus mutaxassislar, mualliflar meni yonimga kela boshlashdi, qo'shiqlarni taklif qila boshlashdi. Sekin-sekin o'zim ham qo'shiqlar yoza boshladim. Lekin men o'sha Barigal qo'shig'iga, siz hozir urg'u berib so'ragan Barigal qo'shig'iga va Barigal singari boshqa xalq qo'shiqlariga juda ham minnatdorman. Meni san'atdagi yo'limni ochib bergan va menga san'atda to'g'ri yo'lni ko'rsatgan xalq qo'shiqlaridan bo'lib hisoblanadi bu qo'shiqlar.
Endi Ozarbayjonga tashrifingiz haqida gapirib bersangiz, yaxshi bo'lar.
Ozarbayjonda meni 80-yillarda o'sha sahnaga chiqib ijod qila boshlaganimdan bir 4-5 yildan keyin tan ola boshlashgan. Va Ozarbayjonda ko'pchilik meni tan olgan tomoshabinlar hali meni yuzimni ham ko'rinishimni ham ko'rmagan insonlar bo'lgan. To'ylardan, konsertlardan yozib olingan yozuvlar, magnitofon yozuvlari Ozarbayjonga tushib qolib, qo'lma-qo'l o'tib. Odamlar juda ko'p qo'shiqlarimni tan olib eshita boshlashgan. Menga bo'lgan muhabbatlari orqali shu o'zbek musiqasiga, o'zbek qo'shiqlariga ham ularning muhabbati ortib borgan. Lekin meni Ozarbayjonga konsertlar bilan birinchi tashrifim 1989-yilda bo'lgan. Baku shahrida 2000 dan ortiq tomoshabinni sig'dira oladigan eng katta o'sha san'at saroyida bir qo'yishda 19 ta konsert berganmiz. Konsertlardan keyin yarim yildan keyin yana gastrol safari bilan borganmiz. O'shandan keyin mana shu 89-chi va 90-chi yillarda juda ko'p konsertlar berganmiz, nafaqat Baku shahrida, Ozarbayjonni barcha katta kichik shaharlarida, butun Ozarbayjon bo'ylab, Ozarbayjonni Eron bilan hamsarhat bo'lgan o'sha Lankaron rayoni, undan keyin Astara degan joylarida konsertlarda bo'lganmiz, hatto Erondan mehmonlar kelib tomosha qilishgan. O'sha yillardan beri ular meni e'tirof etishadi, muhabbat bilan qo'shiqlarimni eshitishadi. Men buning uchun ulardan juda ham minnatdorman. 2 yil bundan oldin yangi bir qo'shiq Sandan nigaranam degan qo'shiqni bu yerda yozib, klipini suratga olib Ozarbayjonga jo'natganimizda bu qo'shiq o'sha ozarbayjonlik muxlislarning muhabbatini yana bir bor o'sha muhabbatga alanga oldirib, yana meni ularga bir eslatganday bo'ldi. Oxirgi mana shu 2 yil davomida yana juda ko'p qo'shiqlarim Ozarbayjon telekanallaridan qo'yilyapti. U yoqdan juda ko'p xatlar olaman. Internetda muxlislar tez-tez chiqib turishadi. Nima deyish mumkin? Unaqa muxlislarimiz, Xudoga shukr, O'zbekistondan tashqari yana Tojikiston deysizmi, Qirg'iziston, Qozog'iston, Ozarbayjon, boshqa-boshqa joylarda, chet ellarda, Amerika Qo'shma Shtatlarida, Isroilda, Turkiya, boshqa-boshqa joylarda muxlislarim bor, Xudoga shukr. Hozir siz menga berib turgan imkoniyatdan foydalanib o'sha muxlislarni hammalariga tashakkur aytmoqchiman, rahmat aytmoqchiman, shuncha yillardan beri mendan muhabbatlarini ayamaganliklari uchun.
Agar on turki Sherozi, agar o'sha Sherozlik turk go'zali menga lutf qilsa, qora xoliga Samarqandni hadya qilar edim degan mazmundagi Hofiz Sherozining misralari bor. Nasibaxonning aytishicha, uning tomirlarida Eron turklarining ham qoni gupirmoqda.
Otamni tomonidan buvi bobolarimiz birlari Mashhadga anaqa aloqalari bor, birlarining Tabrizga aloqalari bor. O'shaning uchun qonimizda ham fors, ham Eron turklari, Eron ozarilari deyishadi, ularni qoni bor. Ona tomondan onam tojik, bobom ham buvim ham tojiklar ona tomondan. O'shaning uchun meni nima desam, tomirimda ham tojik, ham fors, ham o'sha turkiy qon oqadi. Balki o'shaning uchun bo'lsa kerak, bu tillarni hammasiga urg'u beraman. Lekin meni tug'ilib o'sgan joyim O'zbekiston, Samarqand. Hamma qo'shiqlarimni eshitadigan barcha xalqlar, barcha millatlarga o'zimni hurmatimni bildirgan holda tug'ilib o'sgan kindik qonim tomgan joyni Samarqand va O'zbekiston deb bilaman va bu yurtga, O'zbekistonni xalqiga shu kungacha erishgan yutuqlarim uchun juda ham minnatdorman va tashakkurlarimni aytaman.
Qushlarning nomi bilan bog'liq tasavvurlarimiz bor. Masalan, bulbul deganimizda his qiladiganimiz tuyg'u chittak yoki to'ti degandagi tuyg'udan farqli. Qaldirg'och kalimasi esa ko'nglimizda bahoriy umidlar portanasini uyg'otadi.
O'zi qaldirg'och qo'shig'ini o'zingiz boya aytganimdan tushunib olgan bo'lsangiz kerak, meni ijodimda haqiqatan bir alohida o'rni bor. O'rni bo'lganda ham tomoshabinlar, katta kichik tomoshabinlarni muhabbatini qozongan qo'shiq bo'lgani uchun uni o'rni ahamiyati katta men uchun bu qo'shiqni. Lekin qaldirg'och haqiqatan bir xabar keltiradigan bir qush deb har doim xalqlarimizda hisoblangan. Agar esingizda bo'lsa, o'zbek folklorida ham baland uchgan qaldirg'och, qanotingni pastlab o't, qanotingga xat yozay, sevgan yorimga tashlab o't degan bir xalq termalarida shunaqa so'zlar bor. Demak, qaldirg'och insonlarning orasidagi sog'inchni yo'q qiladigan, insonlarning bir-biriga bo'lgan munosabatini, muhabbatini, xabarlarini yetkazadigan bir qush deb qabul qilingan har doim xalqlarimizda. O'shaning uchun bo'lsa kerak, balki o'shanda umuman o'zi qaldirg'ochni har doim xalqlarimizga, odamlarimizga faqat yaxshi xabarlar keltirishini va yaxshi xabarlardan darak berishini, yaxshi narsalardan darak berishini har bittamiz nima desam ekan orzu qilamiz. Har doim yaxshi xabar eshitishni orzu qilamiz. O'shaning uchun bu qaldirg'och qushini ham, qaldirg'och qo'shig'ini ham meni ijodimda ham, hayotimda ham ahamiyati katta.
O'sha qaldirg'och qo'shig'idan bir jumla hikoya qilib berasizmi tinglovchilarimiz uchun?
Jonim bilan, jonim bilan. Orzularim qanotida olib ketgan qaldirg'och yor uyiga mendan oldin borib yetgan qaldirg'och.
O'zbekiston xalq artisti Nasiba Abdullayeva Chodir xayol mehmoni bo'ldi. Shu o'rinda eshitirishimiz yakuniga yetmoqda. Birozdan so'ng sizlar bilan suhbatimizni davom ettiramiz. Ozodlik yangi kundan darak.
Mendan oldin borib yetgan qaldirg'och yor uyiga